sol de fleste steder i dag, men i løbet af dagen også enkelte byer, primært i de nordlige og østlige egne. Svagt til frisk vind omkring nordvest og mellem 17 og 21 grader. Frem til kl. 12 og næste ombæring nyheder, der kan du høre det politiske debatprogram Cordua og Steno.
I mandags spillede de konservative formand Lars Barfoed ud med et gammelt borgerligt forslag om at nedsætte kontanthjælpen til unge under 30 år til et beløb, der svarer til SU. Det skal vi tale mere om om et lille øjeblik i denne anden time af Cordua
og Steno. Til sidst i programmet, så skal vi selvfølgelig også uddele det her efterårs første fidusbamse. Og hvis du som lytter har et forslag til, hvem der skulle have den, så er du meget velkommen til at skrive dit forslag ind til os på Facebook. Du kan også ringe ind med det, når vi når dertil på 20247. Vi sender jo direkte igen. Vi sidder her, Cordua og jeg, i levende live, og derfor er telefonerne åbne for kommentarer og spørgsmål til de debatter, vi sætter i gang.
Men der er også andre i studiet, og vi skal allerførst byde velkommen til folketingsmedlem for Socialdemokraterne, Lennart Damsbo Andersen. Og Lennart Damsbo Andersen, han er vikarierende arbejdsmarkedsordfører. Mm. Og så skal vi byde velkommen til den konservative arbejdsmarkedsordfører, Mai Henriksen, der er med os på en telefon.
Er du der, Mai?
Nå.
Ja, ja. Ja, ja, det er godt.
Velkommen til, Mai Henriksen.
Det vi skal diskutere, det er jo sådan set et meget enkelt forslag, som de konservative er kommet med i denne her uge. Fordi forslaget, det lyder i al sin enkelhed, i hvert fald hovedindholdet i det, det lyder på at simpelthen skære kontanthjælpen for personer under 30 år ned på SU-niveau, det vil sige 5.662 kroner om måneden før skat. Og dem, der skal undtages for det, det er personer, som så har en psykisk lidelse, så de psykisk syge må få lidt mere at gøre med. Men altså kontanthjælpen for personer over 30 år, den skal ned på 12.016 kroner om måneden. Og for forsørger...
Det er for forsørger.
Ja, det er for forsørger. Og for ikke forsørger, så på 9.475 kroner for ikke forsørger.
Mai Henriksen, Det er jo ikke noget nyt forslag, I kommer med. Og selvfølgelig, så det virker jo som om, det er en spareøvelse, der skal ligesom bremse udbetalinger fra den slunkne statskasse. Men hvorfor skal det lige gå ud over de unge? Altså, er de jo forvejen ramt af i den hårdeste ungdomsarbejdsløshed
altså, vi er
oppe
på 12%.
Jo, man kan sige, først og fremmest, så er det jo et forslag, som er undtaget dem, som jo netop har problemer, altså eksempelvis en psykisk diagnose eller andet. Det er dem, som vi kunne gå ud og tage et arbejde i morgen, eller vi kunne gå i uddannelse i morgen.
Jamen, der er jo ikke noget arbejde.
Men der siger vi, at det skal altså være mere attraktivt at komme i uddannelse, end at være på passiv forsørgelse. Det er helt ulogisk, at det er omvendt.
Okay. Lennart Damsbo Andersen, det er I ikke enige i regeringen, eller hvad?
Altså, for så vidt, i forhold til den sidste del, som Mai har gang i. Jo, hej Mai, jeg kan jo ikke se dig, men jeg kan høre dig.
Hej Lennart.
Det er, som du siger med, at de unge, som der ikke har uddannelse, at de skal have en frem for at gå rundt på kontanthjælp, det er vi sådan set enige i. Og jeg tror også, at du vil kunne erindre, at beskæftigelsesministeren har sagt ved flere lejligheder, at vi skal kigge på noget med, at man skal have i gang med det, der hedder et uddannelsespåbud til unge under 30, som der ikke har andre problemer end ledighed.
Uddannelsespåbud, er det sådan et andet ord for uddannelsestvang?
Ja, det kan man godt sige. Altså, alternativet er jo, at man går ledig. Det har jeg også lige nævnt. Altså, jeg tror, der var i den her uge, der kom tal frem med, at der er 150.000 unge, som der ikke har fået en uddannelse, og så som også går ledig. Og det er jo fuldstændig håbløst, når vi ved, at udsigterne for at få et arbejde, de er meget, meget små. Og så må man jo tage fat.
Så vil jeg sige, at du er faktisk enig med mig, Henriksen, bare ved at gå den anden vej rundt og sige, at der er ikke nogen, der får lov til at gå arbejdsløse. Du bliver tvunget ind i uddannelse, og så kommer du ned på de 5.662 kroner.
Det er jo så der, at vandene skilles, og altså, det er jo okay, at man har forskellige opfattelser af, hvordan verden skal se ud. Vi har jo i regeringspartierne og i regeringen netop fået vedtaget, altså netop for et halvt år siden, at få afskaffet fattigdomsydelserne i Danmark. Det vil sige, de lave kontanthjælpsydelser, starthjælp og så videre. Og det er jo noget af det, som meget tydeligt her, at konservative vil til at rulle tilbage igen. Og der kan man lige så godt sige fra start af, at sådan spiller klaveret ikke. Altså, vi har en opfattelse af, at man skal behandle folk ordentligt, de skal have et forsørgelsesgrundlag, og så skal man i øvrigt give dem et tilbud, som de ikke kan sige nej til, for eksempel uddannelse. I forhold til det, som de, den enkelte unge, den enkelte borger, hvor de kan se sig selv, og hvad de sige, har muligheder for at komme i gang med.
Jo, men så er det jo det, du siger, et påbud. Altså, det er jo en ordre om at komme i gang med en uddannelse, men også at få ned, altså så kommer ydelsen jo ned, ikke? Og så kan man sige, altså 5.662 kroner om måneden før skat, altså jeg kender en, der sidder lige herude bag ruden, som ved, hvordan det er at leve på et SU, siger, det er ikke ret mange penge, vel? Og det betyder så også, at når man så er på SU, så skal man faktisk supplere sin indtægt med et af de jobs, man ikke kan få.
Nå, nu, altså, sådan som jeg har læst i Konservatives forslag, så må du rette med mig, hvis ikke jeg siger det rigtigt, så lyder forslaget bare på, at hvis man er under 30 år, og jo ikke har nogen problemer, så skal man have lavere kontanthjælp færdig. Det er i hvert fald sådan, som jeg har læst det, og som Lars Barfod her blev citeret, der tager man ikke hensyn til noget som helst, andet end at man er under 30 år og er ledig som på kontanthjælp.
Maja Henriksen?
Det er vigtigt at sige, at det er jo dem, som, man bruger udtrykket, ikke har andre problemer end ledighed. Det vil sige dem, som kan gå i uddannelse i morgen. Dem, som ikke er socialt udsat og ikke kan, hvad kan man sige, have en almindelig hverdag, som ikke kan gå ud direkte og tage et arbejde eller komme i uddannelse. Det er jo dem, det handler om. Og det er faktisk rigtig ansvarligt, fordi vi har begrænset penge i det her samfund. Og det handler for en konservativ som mig om at bruge de penge rigtigt. Og jeg vil hellere bruge pengene på de socialt udsatte, de psykisk syge, dem, der har det rigtig, rigtig svært i vores samfund, frem for at bruge det på unge, ressourcestærke, som bare lige vælger at gå på kontanthjælp, frem for at gå i uddannelse.
Men skal man ikke visiteres på en eller anden led til det her? Det lyder som om, at der er nogen, der skal vurdere om, hvorvidt man har andre problemer end en arbejdsløshed eller dovenskab, eller hvad det nu er.
Men det gør man i dag, og faktisk så findes det her allerede i dag for de unge, der er under 25.
Ja.
I dag er det sådan, at du ung under 25, og har du været på kontanthjælp i et halvt år, og har du ikke andre problemer, så bliver din kontanthjælp sat ned. Sådan er det i dag. Og det er jo det, vi siger, jamen lad os trække den til 30 år, og så lad os sige, fra dag 1, så får du altså en lavere kontanthjælp.
Okay.
Så det er jo ikke et revolutionerende forslag, kan man sige. Men jeg synes, det er meget ansvarligt. Jeg vil hellere bruge pengene på dem, der har behov i vores samfund, frem for de ressourcestærke unge, som bare kunne gå i arbejde i morgen, eller gå i uddannelse.
Maja Henriksen, det er selvfølgelig altid sympatisk at ville bruge nogle penge på de svage. Det vi diskuterer nu, det er du så enig med Lennart Damsbo Andersen i, og sige, jamen så laver vi da bare det der påbud. Så kan de jo altså ikke alle de ressourcestærke, så må de jo simpelthen bare gå i uddannelse, og så kommer de jo ned på de 5.600, så er der jo simpelthen enighed og fryd og gammel over det hele.
Jo, jeg har sagt flere gange, at jeg glæder mig til at forhandle kontanthjælpsreform på et tidspunkt. Nu er det jo et spørgsmål om, hvornår det bliver, for jeg har jo set, at Enhedslisten har sagt, at hvis regeringen forhandler en kontanthjælpsreform hjem med de borgerlige, så vil de trække tæppet. Og jeg kan ikke forestille mig, at regeringen kunne finde på at forhandle en kontanthjælpsreform hjem med Enhedslisten, for så bliver det i hvert fald en spændende reform uden ret meget reform i det, tror jeg.
Jamen, så siger du, vil gerne spare de her udbetalinger og få dem af alle unge under 30 år. Der, og vi glemmer lige de svage, ikke fordi vi skal glemme dem, men fordi de har ikke noget med sagen at gøre. Vi snakker om mennesker i fuldt kapable. Så skal de bare ned på 5.662 kroner alle sammen, og hvis I så kan blive enige om det, så går du også ind for Lennart Damsbo Andersens forslag om tvangsuddannelse.
Som udgangspunkt går jeg ikke ind for tvang. Jeg går ind for frihed, og jeg er stærkt tilhænger af frihed. Men jeg synes, det er interessant at få diskuteret, hvordan at vi får flere unge i uddannelse. Og det er jo mærkværdigt med et samfund, hvor det er mere attraktivt at være på offentlig passiv forsørgelse, end det er at være i uddannelse. Og fremtiden er jo, at du faktisk ikke har en fremtid som ufaglært. Man bliver nødt til at have en uddannelse i dag. Jeg har været ude på virksomheder, hvor man kommer ud og taler. Jeg kommer ud og taler med de ufaglærte, og de siger, at de krav, der stilles til en ufaglært i dag, de skal kunne engelsk, og de skal kunne matematik på et langt, langt højere niveau, end det, de egentlig har været givet til. Og det er jo fremtiden. Det er, at det bliver vanskeligere og vanskeligere at finde de ufaglærte jobs, og de ufaglærte jobs, som vil være tilbage, jamen de bliver mere og mere specialiseret. Og derfor peger alt i retningen af, at unge skal have en uddannelse.
Lennart Damsbo Andersen.
Det er jo rigtigt, at de unge skal have en uddannelse. Og der, jeg synes, den diskussion har vi jo haft igennem lang tid. Og det har jo så, kan man sige, det har jo så knivet lidt med at få rigtig gang i det her. Vi har rigtig mange, der har taget en uddannelse, der ikke kan få noget arbejde. Og så har vi også en hel masse unge, der aldrig har fået en uddannelse, som der heller ikke har noget arbejde. Så der, man er nødt til at have fokus begge steder hen. Jeg kan ikke lide ordet, altså det er, nu er det dig, der bruger ordet tvang.
Jeg har
ikke
sagt,
det er ikke det samme, fordi så har man et valg, trods alt.
Ja, okay.
Men,
den kører jeg.
Okay, lad det nu være. Og så har jeg ikke på noget tidspunkt, det kommer for dig ikke til at sige i dag i hvert fald, sagt, at de skal ned på 5.600 kroner i SU, fordi Noget af det der baggrunden for, at vi strider i forhold til konservatives forslag her, det er jo netop, at når man taler om mennesker mellem 25 og 30 år, at så er der stor sandsynlighed for, at der er rigtig mange af dem, der faktisk har stiftet en familie på en eller anden måde, har en forsørgelsesforpligtelse osv. Og der vil det jo være ligesom at hive tæppet væk under dem og deres familie, hvis det er, at man siger, nu skal I bare ned på den lave ydelse.
Så kan man bare lave en undtagelse.
Men der er faktisk en undtagelse lagt ind i det forslag.
Ja, det er der. Så de undtagelser bliver I ikke uenige om.
Nå, altså. Det er jo spændende, for jeg har jo ikke set undtagelserne, så det vil jeg da gerne høre om. Men altså, jeg synes også, at jeg vil gerne, det har jeg også gjort i forhold til avisen på det tidspunkt, hvor jeg blev spurgt ad, kvitteret for, at konservative kommer med et udspil i forhold til kontanthjælpsreform. Altså, det er jo kan man sige, udgangspunktet for, at man kan have en forhandling, det er, at der er nogen, der kommer med nogle ønsker til noget. Og så kan man jo så diskutere det, når først man når frem til forhandlingsbordet.
Det ligner et gammelt venstreforslag, der er blevet fremsat for nogle.
Ja, jeg tror, det har været fremme før.
Ja, der stemte I jo imod det på 4 år siden.
Det gjorde vi lige nøjagtigt, og hvis det var, de lagde det frem lige nu her, og vi skulle stemme om det i Folketinget, så ville vi stemme imod igen med det samme. Men det er jo noget andet. Det her, det er jo et oplæg til en forhandling, og det skal man jo så lige holde sig for øje. Og derfor kan man sige, de kommentarer, som jeg har, det er jo også, nu laver vi ikke forhandlinger her i radioen, vel? Men det er jo også ligesom at sige, så ved de konservative i hvert fald lidt om, hvor det er. Vi står hen i den her forhandlingssituation, hvor vi så mødes hen i den sidste ende. Ja, det vil jo så vise sig.
I skal i hvert fald have Venstre med. Men
vi skal måske lige høre, hvad et medlem af den magtfulde radikale folketingsgruppe har at sige om det spørgsmål. Og lad os lige høre, hvad Nadim Farooq har at sige det, for han er faktisk meget positiv over for de konservatives udspil.
I Radikale Venstre er vi åbne over for at sætte satsen for kontanthjælp ned for ressourcestærke unge under 30 år. Det vil sige, at vi dermed gentager den øvelse, som vi foretog for borgere på kontanthjælp under 25 år. Og det kan vi se, det har virket. Og vi kan også se, at unge på SU får lavere ydelse end dem, der måske ikke er aktivt topsøgende på kontanthjælp. Det er klart, at det kræver enighed i regeringen. Det jeg er enig med ministeren i, det er, at vi taler om en sammensat gruppe af unge, hvor nogen har brug for lidt mere hjælp, altså de mest udsatte unge. Og så er der jo nogle unge, der godt kan selv, hvis de får et lidt kærligt skub, og det er det skub, jeg gerne vil være med til at give dem. Hvordan vi så sammensætter de her ting i en kontanthjælpsreform, det må vi tale om internt.
Ja, det var sådan, at din Farooq, og der er et kærligt skub, det er sådan 1.500 kroner op ad lommen, ikke? Lennart Damsbo, du kan godt høre, Nadim, han ligger jo ikke langt fra mig, Henriksen. Står vi ikke med at sige, at det her det bliver nok en realitet? Når de radikale har sagt det her, så kan Enhedslisten jamre lige så meget, de vil. Altså, fordi selvfølgelig går de imod.
Jamen, nu tror jeg, at når nu vi på et tidspunkt sætter os sammen i regeringspartierne og ordførerne, og så får snakket igennem og siger, hvad er det egentlig, vi gerne vil med det her? Hvad er det, der er målsætningen? Og hvad handler det egentlig om? At så, jeg skal ikke sige, om radikale så vil ændre holdning, men jeg tror da nok, at så lander vi måske lidt andet sted, end det, som Nadim han lige giver udtryk for. Han siger lige, hvad de radikale tænker, det er også fair nok, det må han jo også gerne. Men hvad regeringspolitik bliver på det her område, den vil jo nok være anderledes. Jeg synes også, at
meget anderledes.
Det kan jeg jo ikke sige, fordi ministeren har jo ikke sådan meldt særligt tydeligt ud i det, som hun har sagt.
Nej, hun er Mette Frederiksen, som der blev refereret til, har sagt sådan lidt på den ene side, på den anden side, nu må vi se på det, og det er kompliceret.
Det tyder jo også på, at hun afventer jo også situationen i forhold til, at vi kommer til at mødes på et tidspunkt og diskutere det her, for at ligesom sige, hvor skal det lande henne. Det, som der er afgørende, synes jeg, det er at holde fokus på, hvordan får vi de 150.000 unge, som der ikke har nogen uddannelse, hvordan får vi dem i gang? Hvordan får vi dem bragt derhen, hvor de kan få sig en uddannelse på det niveau, der nu passer til dem? Og jeg er meget enig med Maja Henriksen i det, som hun siger i forhold til, at mulighederne for at få et arbejde i fremtiden, hvis ikke man har en uddannelse, den er meget svær at få øje på. Altså det kan man næsten ikke forestille sig, fordi de jobs simpelthen forsvinder.
Ufaglærte jobs, det er det, vi taler om.
Ufaglærte jobs, ja. Derfor er det nødvendigt, at man simpelthen får en uddannelse. Så er der nogen, der vil sige, jamen så bliver man jo uddannet til arbejdsløshed. Men det er trods alt nemmere at få et job med en uddannelse, end det er, hvis man ikke har nogen uddannelse. Det er netop det, vi kan se på statistikkerne jo. Det kan godt være, at man er arbejdsløs.
I hvert fald, hvis man kommer i arbejde inden for de første par år.
Yes, det er nemlig rigtigt. Og vi ved også, at de her mennesker, vi taler om her, som der er landet i kontanthjælpsfælden, at hvis ikke de kommer ud af den, jamen så hænger de der stort set forever. Altså vi kan kigge tilbage på statistikkerne fra de mennesker, som der var på kontanthjælp i de 80'erne og 90'erne, jamen de hænger der stadigvæk. Og det er, uden at sige for meget, så kan man sige, det er måske også nogle af deres børn, som der nu hænger i den igen, fordi at den sociale arv, den er svær at få brudt, hvis ikke man får gjort noget. Og derfor er det afgørende, at vi får gjort noget i den her. Det, som konservative lægger op til, det er jo så, at man kun svinger pisken og siger, at det, vi tager pengene fra dem, så skal de nok komme i gang. Og der har vi en anden opfattelse, at vi er nødt til at have andre midler i brug, fordi pisk alene duer ikke. Det kan godt være, at der skal være... Nu har jeg sagt det der med påbud, for eksempel. Der skal være nogle ting, der gør... Ligesom,
og det lyder ikke som pisk, synes du?
Nej, men man siger i hvert fald, siger, nu må du tage dig lidt sammen, kammerat. Altså, men der skal også være sådan, at man bliver stillet i en situation, hvor man ikke bliver for lov, eller bliver tvunget til for eksempel at gå fra hus og hjem, og at man må bryde familien op, og hvad det nu kan være. Altså, man skal også kunne leve videre med det liv, man har. Så det bliver man også nødt til at forholde sig til. Man kan ikke bare gå ind og så gøre det benhårdt, som konservative foreslår her.
Maja Henriksen?
Jamen, lidt mundt sagt, så kunne man jo godt beskylde de konservative for egentlig at kopiere noget politik fra tidligere. Fordi det her var jo faktisk lige nøjagtigt den øvelse, som Poul Nyrup Rasmussen han lavede, dengang han var statsminister, og dengang, at man skulle have flere ud i arbejde. Og det er jo fordi, at man kan se, når det er, at man sætter kontanthjælpen ned, når det er, at det bliver mindre attraktivt at være på offentlig forsørgelse, så er der mange unge, som vil gå andre steder hen, så vil de enten gå i uddannelse, eller de vil komme i job. Og noget af det, jeg synes er vigtigt, og som der egentlig ikke er blevet nævnt her, hvis man lige laver en lille analyse, så er det jo blandt andet, at Bettina Post har været ude og bane vejen for det her. Og hun er jo kendt for at være bondkammerat med den gode Mette Frederiksen. Og det tror jeg er et rigtig, rigtig vigtigt signal, fordi i og med, at Bettina Post var ude og blåstemple det her, og jeg kan ikke huske, hun havde sådan et fantastisk ord for det, og jeg tror, det er ikke noget, man må sige i radioen, med de her unge, som kaldte dem et eller andet.
Du må godt sige det.
Ja, jeg tror, hun sagde, at de sad på deres flade røv hele dagen, for at sige det lige ud. Det er jo ikke ord, jeg bruger.
Det var sådan utalt fransk.
men hun fik jo sat en dagsorden, og det er ikke tilfældigt, at det lige nøjagtigt var Bettina Post, formand for socialrådgiverne, som kom ind og satte den dagsorden. Og det er ikke tilfældigt, at dagen efter, så var Mette Frederiksen ude at sige, det lyder sørme interessant. Det er så heller formentlig ikke tilfældigt, at Bettina Post havde overhovedet ikke holdt i billetterne i sit eget bagland, måtte efterfølgende trække udtalelsen tilbage.
Og det har hun ikke gjort, det er bare noget, hun mener personligt. Hun mener det ikke som formand for danske socialrådgivere. Og det er meget vigtigt at fastholde den skillen der.
Og der bliver grinet hele vejen rundt omkring bordet her, kan jeg sige.
Og det er jo vanskeligt, fordi når jeg udtaler mig, så gør jeg det også som konservativ. Så gør jeg det meget sjældent som privatperson også, for det er svært at skille ad.
Det kan ske også for dig.
Ja.
Det betyder jo, at Bettina Post har leveret legitimiteten til rent faktisk at gå ind, sætte det her på dagsordenen og til at gøre noget ved det. Og det er rigtig, rigtig vigtigt. Det vil man aldrig have set med en borgerlig regering, for der ville de ikke have lavet andet at stå og råbe og skrige af os. Så jeg synes faktisk, at det er fantastisk, at hun er gode veninder med Mette Frederiksen, kommer på banen nu, lancerer det her forslag. Mette Frederiksen siger, at det er dog interessant, og taler det ikke ned, men tværtimod viser sin interesse for det, og siger, at det må vi se på til efteråret. Legitimiteten er der. Alle mulighederne er der for, at vi kan komme ind og få kigget på det her i efteråret. Og jeg synes faktisk, at det er rigtig godt, at der nu er en bevidsthed, både i befolkningen, men sørm også hos politikerne, altså en politisk ansvarlighed, kan man næsten faktisk til at sige, til at vi bliver nødt til at prioritere i samfundet, at vi ikke bare kan bruge penge, som vi har lyst til, men at vi må prioritere dem med behov.
Letter Damsbo Andersen, er du egentlig ikke enig både med Bettina Post og Maja Henriksen om, at det her, det er nødvendigt, og så er det, du sidder og siger, at du vil godt lige moderere det lidt, det er fordi, du skal jo altså trods alt også lige vise, at du er socialdemokrat, og at du har nogle interesser lidt ud til venstre.
Og så skal han have SF med i flertallet.
Ja, fordi SF'erne kan... Det bliver jo ikke rart, altså for SF'er skulle igennem den her. Øslem har fået hævet alle sine kors og bånd og stjerner af, og den næste, der kommer ind og får en post, og så siger noget kritisk om det her, så ryger det igen. Altså, det er jo ikke nemt at sidde i den regering, vel, med Nadim og så med SF.
Og hvordan får man Enhedslisten til at stemme for finansloven, efter at have gennemført den her kontanthjælpsreform? Hvis det er altså noget, der er gået den her retning?
Nå, det er jo et godt spørgsmål. Det er heldigvis ikke
meget,
der skal finde ud af det.
Nå, men, det er faktisk meget enkelt svar i virkeligheden. Og det er, at kontanthjælpsreformen vil først blive vedtaget og lavet efter finansloven. Og så kan de stå og være sure, men så er der et helt år til næste finanslov. Mm. Og så er man, altså, så når Enhedslisten alligevel og...
teknik. Okay,
det var Maja Henriksen har givet dig nogle tricks her, og så kan du sidde og lave noget sweet talk op til finansloven ud til venstre. Jeg har hørt Jesper Petersen fra
SF. Nu er det jo sådan, at det er beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, der indkalder til at lave forhandlingerne på kontanthjælpsreformen, og jeg ved ikke, altså jeg har ikke talt med hende siden før sommerferien, jeg ved ikke, hvornår hun har tænkt sig at tage hul på den del.
Men det gør vel også indtryk på dig, altså Bettina Poste? Altså,
jo, bestemt.
At der skal laves nærmest, man kunne kalde
modtager af Cordua Stenos Fidusbamse for selv samme forslag.
Den kommer til at hedde postreformen, den her.
Jeg tror faktisk, at det kan godt være, at Bettina, hun har måske været lidt hurtigere på aftrækkeren, fordi de har sådan noget, jeg ved ikke, hvad det hedder, politisk korrekthed henne i deres forbund, hvor de skal sige noget bestemt. Men jeg tror, at det, hun har sådan sagt, privat, eller det, som hun siger, hun har sagt privat, det tror jeg faktisk, der er en del af deres medlemmer, eller hendes medlemmer, der tænker derude. Altså, når man sidder over for en person, som der... Jeg tror, Maja Henriksen citerede meget fint det der med, at hellere vil sidde på deres flade røv, eller lægger fedten på sofaen. Ja, men du citerede jo fint, ikke også? At det tror jeg godt, man som sagsbehandler kan blive lidt irriteret over, når man faktisk ved, eller gerne vil det bedste for den unge, man sidder overfor, og gerne vil hjælpe dem til at komme videre med uddannelse, eller deres liv, eller hvad pokker det kan være. At så kan man godt blive irriteret over, hvis de har en attitude i forhold til det, det gider de sgu ikke, de vil hellere bare hæve pengene og sådan noget. Det kan jeg sagtens følge med i. Men derfra så til at sige, nu tager vi pengene fra dig, og så må du se, hvad du kan komme i gang med. At der er altså en forskel, og det er også derfor, der er forskel på det, som jeg siger, og de andre siger. Det synes jeg, du er nødt til at...
Jamen, det får du så lov til lige at rise.
Netop fordi, altså vi er enige i, at det er nødvendigt at gøre noget. Også fordi, at den unge, der sidder der ikke vil i gang, bliver nødt til at skal have et incitament til at komme i gang med noget. Men omvendt skal det heller ikke være sådan, som at det eneste, man gør, det er at hive pengene fra dem, og så håber vi på, at det går. Man er nødt til at kigge på det meget mere nuanceret end som så. Og så er det rigtigt, at det kan også godt være, at der, når man laver alt det her, at der så er nødt til at være en eller anden foranstaltning i den sidste ende, hvis man overhovedet ikke vil medvirke til noget som helst. Det er jeg ikke i tvivl om, og det bliver man også nødt til at gøre, for ellers så vil tingene jo aldrig komme til at fungere. Men det er jo i den yderste konsekvens. Det handler om, det er, at man kommer med man møder den unge med et tilbud, et påbud. Et tilbud om at komme videre i forhold til en uddannelse på et eller andet niveau, som der nu passer til dem, og på os sådan, så de stadigvæk er i stand til at forsørge både sig selv og deres familie på det niveau, som de plejer. For ellers vil du stå med en, der bare sætter armene over kors og sætter sig på sin røv igen, og ikke vil være med til noget. Og det er jo ikke det, der er formålet her. Det handler om, det er faktisk at få de 150.000 i gang. Og så når vi faktisk hen til, faktisk, det kan godt være, at vi ikke får, hvad hedder det, payoff lige med det samme, men det, at vi kan flytte dem fra at være ufaglærte, ledige, over til at være
I uddannelse,
faglærte eller uddannet et eller andet, det gør rent faktisk, at så flytter vi dem også over fra at være en omkostning til at kan blive en indtægt, fordi de så rent faktisk ikke skal hæve ydelser mere, hvis de kan komme i et arbejde, og de heller ikke skal, hvad hedder det, være en belastning for samfundet. Det tror jeg på, og de kommer til at betale skat, og hvad det nu ellers er. Det er det, der er den væsentlige forskel.
Maj Henriksen, der er jo også kritikere, der mener, at folk har meget svært ved at overleve på de her SU-ydelser. Jeg har i hvert fald læst mig til, at Rådet for Socialt Udsatte i en undersøgelse fra 2006 har prøvet på at kigge på, hvor mange studerende, der rent faktisk lever udelukkende af SU. Og det er cirka 2% af de enlige udeboende studerende havde SU som eneste indtægt. Alle andre supplerede uddannelsesstøtten op med lån, lønindkomst eller anden form for indtægt. Og ja, der vil nok være kritikere, som Christian Juhl fra Enhedslisten, som siger, at det her, det er bare konservatives overklassepolitik. Hvad siger du til det?
Det tror jeg er meget forfejlet. Jeg synes i virkeligheden, det er rigtig ansvarligt. Fordi når vi taler om unge, ressourcestærke unge, som altså har evnerne, mulighederne til at gå i uddannelse i morgen, og de så ikke gør det, så gør de sig selv en kæmpe bjørnetjeneste. Og det er faktisk for at få dem væk fra den passive offentlige forsørgelse. Fordi kommer de ind i uddannelse, så vil de også stå desto meget, meget stærkere med langt stærkere kort efterfølgende på arbejdsmarkedet. Altså, jo bedre uddannelse du har, jo flere muligheder har du på arbejdsmarkedet. Det ved vi jo. Og det er jo derfor, at man kan kalde det et kærligt puff, som også Nadine Farouk jo fra De Radikale gør. At vi simpelthen siger, jamen, det skal ikke være mere attraktivt at være på offentlig forsørgelse, end at være i uddannelse. Altså, det må da være mere attraktivt i et velfærdssamfund at gå hen og få sig en uddannelse, end at bare sidde derhjemme.
Altså, nu bemærker jeg den her uge, at jeg tror, det var TV-avisen på Danmarks Radio, der havde den sensationelle nye nyhed, at mange forældre faktisk støtter deres børn økonomisk. Det var helt fantastisk forskningsrapport, der kom frem. Det er som om, det aldrig nogensinde var sket før. Og er det, som vi sidder med og snakker om, når vi kommer ind til benet, Lennart Damsbo Andersen, og så i og for sig også Maj Henriksen, det er, at riget fattes penge. Vi har nogle kolossale problemer. Og ydelserne, de kommer til at gå ned, for vi skal alle sammen lidt ned i levestandard. Og hvis de der mennesker, som så skal fra kontanthjælp ned på SU, så må de simpelthen flå deres forældre for nogle flere penge. Så kan vi mærke, at vi på den måde genarbejder en anden solidaritet med at klare sig igennem svære tider.
Og det er jo også arbejdsudbud, det her.
Ja, og så det tror jeg simpelthen altså ikke på, fordi altså...
Nå, men det...
Men det skal vi to så ikke begynde at diskutere. Men jeg kunne godt tænke mig også at få jer til at forholde jer til, altså, at der er jo altså... jeg synes jo, det er fantastisk, at man bliver ved med at snakke om. Selvfølgelig er det glimrende, at folk får en uddannelse. Men der er altså også... Vi arbejder vi altså ikke frem mod et samfund, hvor vi har nogle generationer, som lige meget hvilken påbud de får om uddannelse. De er tabt. De er dømt til evig passiv forsørgelse. Fordi selvom... Hvis man er kommet op og sidder der 30 og stadigvæk ikke har nogen uddannelse, og så får et påbud om det, er den uddannelse, man så er i stand til at tage, er det så en, der lukker ind på et i forvejen meget, meget vanskeligt arbejdsmarked, hvor der ikke er særlig mange jobs?
Men det må vi da ikke opgive. Det er da lige nøjagtigt de mennesker, vi ikke må opgive. Det er da den 28-årige, som under opsvinget i midten af år 2005, eller hvad det måtte være, som gik ud og fik arbejde, som tænkte, jeg behøver ikke en uddannelse, fordi jeg tjener jo rigtig, rigtig godt her på fabrikken, hvor jeg er. Og lige pludselig så kommer krisen, og hvem bliver fyret først? Ja, det gør han, og han står i dag uden nogen papir, uden nogen kompetence, uden noget, han kan gå ud og sige, det her er faktisk det, jeg kan. Og det er da lige nøjagtigt ham, vi ikke må opgive. Og det er da også lige nøjagtigt hende, vi ikke må opgive. Det er vores forpligtelse i det her samfund at sørge for netop at få de mennesker ud, lad dem tage en uddannelse, sådan så de står langt, langt stærkere, og så vi undgår, at de ender på langvarig offentlig forsørgelse, og måske aldrig får tilknytningen til arbejdsmarkedet. Altså, man kan høre, at min stemme, den går sådan lige niveau op, fordi det her er bare så hamrende vigtigt. De må aldrig opgive de her mennesker. Aldrig.
Det er jeg sådan set meget enig med dig i, Maja. Det er rigtigt, og jeg er glad for, at du siger sådan, fordi det er jo netop det, som der skal være drivkraften i, at det er det jo, når man er politiker, at blive ved med at arbejde på, at vi skal gøre noget ved det her. Rent faktisk, hvis politikerne giver op, så ender vi i en situation, som vi så i Indien, vi var på tur med beskæftigelsesudvalget for 3 år siden, hvor de har 430 millioner mennesker, som der er uden for, hvad skal man sige, arbejdsmarkedet, eller de er på arbejdsmarkedet, men de er ikke organiseret på nogen måde, ingen overenskomster, ingenting. Og der siger deres beskæftigelsesminister derovre, han siger, at for dem, der er ledighed, det er en teoretisk betragtning. For hvis ikke de arbejder, så dør de. Og det, han har jo givet op. Han har jo givet op. Altså, det skal vi aldrig nå til her. Vi er nødt til at blive ved med at have fokus på, at de unge, de skal have mulighed for at få en uddannelse. Start på en uddannelse, jo, også gør den færdig. Det kan være, det er noget af det, der er lidt besværligt for nogle af dem her. Og så også at sikre, at der er nogle jobs i fremtiden. Jeg tror nemlig ikke på det, som du siger med, at det er svært, at der er ikke så mange arbejde. Der er jo 2,2 millioner mennesker, der arbejder i det her land. Der er masser af jobs derude. Og der er udskiftning hele tiden, og der er demografi, der gør, at de ældre går ud, og de unge kommer ind. Der er masser af muligheder. Det handler om, det er jo, at vi kan ikke kun fokusere på, at vi skal have de unge i gang. Det gør vi så lige her i forhold til kontanthjælpen. Vi skal også kigge på, hvad er mulighederne for at få uddannelse? Hvad for nogle jobs skal der være i fremtiden? Hvordan får vi skabt nogle flere arbejdspladser? Og alt det der, det er vi også nødt til at have fat i. Men helt, når man så fokuserer lige ind på det her med de unge under 30 år, der skal vi bare have fokus på, at vi skal sikre, at de kommer i gang med noget. For hvis ikke de gør det, så bliver de en omkostning både for sig selv og for samfundet, fordi de kommer til at hænge i hængekøjen resten af deres liv.
Jeg fornemmer, at der om få måneder bliver et forlig omkring det her, fordi parterne står ikke så langt fra hinanden, og det bliver endnu en gang en tur i skammekrogen til Enhedslisten. Og det her, som Maja Henriksen jo har anvist, vi tager det bare efter finansloven, så er der ro og fred omkring det her, og så kan man jo så se, hvor kærligt et spark det bliver til de unge ledige, om det bliver et rent los i røven, eller der også bliver følger noget andet med end bare penge op af lommen.
Påbud.
Ja, eller påbud. Så tusind tak til Maja Henriksen og Lennart Damsbo Andersen, fordi I kom og tog den her diskussion. Og så skal jeg lige sige til lytterne, at I kan ringe ind på 20 24 7 24 7 og komme med en kommentar, eller hvis I som det, vi skal til nu, nemlig til at finde ud af, hvem der skal have dette efterårs første fidusbamse. Og det er så det, vi går i gang med nu, og der er det jo, at jeg personligt har glædet mig til her oven på sommeren og høre, hvad vores politiske kommentator og analytiker Jarl Kordu har, hvad har der ophobet sig af iagttagelser over sommeren omkring dansk politik, fordi noget er der jo sket, selvom både vi og politikerne sådan set har holdt ferie.
Jamen, der er jo sket rigtig meget. Jeg vil sige, hvis jeg siger Vejlegården, så tror jeg, at alle folk er klar over, at det har de læst og hørt en hel del om. Mindre de har taget i sommerhus eller til udlandet og overhovedet ikke læst noget på hjemmeside eller noget som helst. Vejlegården har virkelig, virkelig, virkelig været den sag, jeg tror, man vil huske sommeren 2012 for?
Det kan jeg roligt sige, fordi jeg holdt nemlig ferie og var så ude og køre en tur med min svigermor, som gerne ville gense sin fødeby i nærheden af Horsens. Og så skulle vi jo have noget at spise, så tænkte jeg, jamen selvfølgelig skal vi derned og have stikflæsk på Vejlegården. Ikke fordi det var en eller anden vanvittig politisk manifestation, men fordi jeg ønskede at komme ned og få noget at spise, og samtidig...
Du var der som privatist.
Jeg var der som privatperson, og jeg ønskede sammen med min svigermor at kunne se en rigtig gammeldags arbejdskonflikt. Og det var faktisk en ret stor oplevelse at være der, fordi at selvfølgelig havde 3F's blokade givet Vejlegården en reklame, der var jo fuldstændig ubetalelig.
Altså, du har simpelthen aldrig fundet vej, hvis det ikke havde været for 3F.
Aldrig hørt om stedet. Og vi kom altså fra København, og det var fuldstændig umuligt at få et bord. Til gengæld var der ikke nogen blokadevagter, fordi at det var lørdag, og så var der jo, så havde den faglige konflikt åbenbart, den holdt weekend. Selvom et 3F's kontor ligger lige over på den anden side. Det skuffede
altså,
mig
jo,
lidt.
Der er jo regler, arbejdstidsregler for den slags.
Ja. Så, men altså, og så lå jeg mig fotografere for Vejlegården, selvom vi ikke fik noget flæsk og måtte køre videre. Og jeg skal love for, at det ene billede, det udløste meget, 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 meget kraftige reaktioner på Facebook, uden at jeg egentlig havde sagt, hvad jeg mente om konflikten. Jeg havde bare været der.
Så blev du simpelthen slået hardcore med Liberal Alliance og...
Ja, altså, det var lige før, jeg sad i Saxo Banks direktion.
Skruebrænger Torben Steno.
Ja, og jeg var slet ikke klar over, at det var så alvorligt, at stik flæsk med persillesovs, at det er gået hen og blevet et politisk betændt ret.
Ja, men jeg kunne faktisk godt have spist... Jeg bakker sådan set op omkring den her restauratør. Det er sådan set min egen personlige mening. Og nu kan man jo se, at den her sag jo ikke ender lige her nu. Altså, de fleste er jo enige om, at 3F har været bagud 5 eller 6-0. Og nu synes jeg, man fornemmer en modoffensiv, godt sekunderet af Aalborg Universitets arbejdsmarkeds eksperter, som stort set alle sammen er kendte socialdemokrater. Og altså, der er jo sådan set hele den her forestilling om, at... Jamen, 1899, der er den her aftale om, hvordan vi fordeler tingene i Danmark. Og det er jo også rigtigt nok, at jamen, det her med, at man laver en blokade, det er jo ikke en fysisk blokade, det er en blokade, det er nogle lidt anderledes ting. Altså, det foregår meget stille, roligt og fredeligt. Og det handler også om, at de ikke kan få post, og der er mange andre ting. Men jeg tror, at befolkningen har, eller i hvert fald flertal i befolkningen, synes, at det er for meget, det 3F har gang i. Altså, restaurationsområdet har altid været sådan et vildt vestenområde, hvor at der har været meget lidt organisering og så videre.
Utrolig mange sort penge.
Også. Utrolig mange, og jamen, det er ikke noget særligt velorganiseret område. Det som arbejdsgiveren, de etablerede arbejdsgivere, synes, det er jo, at de vil sådan så gerne fastholde tingene, som de er. Altså, der er meget få mennesker på arbejdsmarkedet, som faktisk ønsker forandringer. Der er nogle borgerlige, der ønsker det, men de er faktisk et mindretal, i hvert fald når vi sådan snakker om magten. Hvis det er sådan, man forestiller sig, at Venstres forslag om, at man vil afskaffe de her blokader, jamen så vil lønmodtagerne gå over til arbejdsgiverne, så vil sige, jamen, nu skal vi kompenseres. Og det vil blive dyrt for arbejdsgiverne.
Jeg synes, det er nok det mest vanvittige, jeg har hørt fra Venstre, det er at begynde at lovgive på det her. Altså, det er et liberalt parti. Altså, jeg kan slet ikke forstå det.
Jo, men altså...
Det er bare min mening. Det kan man da ikke. Altså, det er en lovlig konflikt, det kan man ikke blande sig i. Altså,
ja, men der er jo ikke ret mange mennesker, som har sat sig ind i de her ting. Det er selvfølgelig... Altså, arbejdsmarkedsområdet, det er jo sådan noget... Der lugter 70'erne og sådan noget, ikke?
Kan jeg sige, vi altså, havde børnene med dernede, det var for, nu skal I se en arbejdskonflikt, så kunne man, sådan ja. Som vi mindes det fra 70'erne. Det jeg synes, der har, nu kan jeg desværre ikke huske, hvad han hedder andet, hans mellemnavn.
Han hedder Amin Skov.
Nej, ikke ham, men altså, det jeg har noteret mig som interessant, nemlig en af Søren Pinds yndlingsaversioner, nemlig en juraprofessor, der hedder Hagen...
Claus Hågen Jensen.
Claus Hagen Jensen.
Hågen Jensen
har været ude at sige, at den del af konflikten, der handler om, at postvæsenet i en sympatiaktion ikke altså nægter at uddele post til Vejlegården, den går ikke.
Der er en postlov.
Der er en postlov, det må man ikke.
Hvor de skal gøre
og det. Må sige, når han er sådan en derude, så er det noget med, så er MO3F være kommet godt stykke hen over den grænse for, hvad man egentlig kan. Det er i hvert fald noget, jeg noterer mig.
Nu kører de jo dagbladsannoncer, hvor de ligesom påpeger, at der er ligesom, at den overenskomst, der har været der før, at den er bedre end Krifas, altså hvad den givet er. Men altså, dem, der ligesom er part i den her sag, det må vel være dem, der er ansat der. Så hvis de synes, at Krifas overenskomst er den, de gerne vil være på, så skal 3F ikke blande sig. Det er sådan det, der gør, at jeg tager stilling i den her sag. Jeg synes ikke, de skal blande sig i, hvad voksne mennesker har af aftaler på arbejdsmarkedet. Hvis det er sådan, at de kan få lavet så meget splid, så de her medarbejdere siger, ja, vi synes, at det er en for dårlig overenskomst, nu melder vi os over i 3F, og vi gerne have, at 3F skal lave den her aftale. Så er det en anden snak. Men det er der jo ikke til. Det er jo ikke tilfældet her.
Men kan vi ikke være enige om, at der ud af Vejlegårdskonflikten, der er ikke kommet en bamsekandidat?
Det kan man sige, det er så. Altså, det skulle så lige være Vejlegårdens restauratør, som jo har fået vildt meget reklame på det her, kan man sige, og har spillet sine kort sådan rimelig fornuftigt i medierne. Men det skulle være sådan rent mediemæssigt, at vi siger, altså han har en god sag. Omkring 65% af befolkningen synes, at det er i år, det han har. Men altså, ja. Altså, det er nok en smagssag, om man synes, han slås for friheden. Det synes jeg jo nok, han gør.
Jeg vil ikke være med til at give ham
bare. Nej, det vil du
det
nok
synes ikke. Jeg ikke. Så jeg synes, vi må videre til nogle af sommerens andre.
Men jeg vil så lige sige, jeg tror, den her sag er skidt for 3F. Jeg tror, de vil vinde meget ved at lukke ned og interessere sig for andre ting, og rase, skal man sige, konflikte andre steder, der måske er mere relevant. For eksempel steder, hvor der også ligger nogle overenskomst. Det vil være mere relevant, kan man sige. Og hvis det er sådan, de tror, at de skal trække den her i langdrag, så tror jeg, at der er en udløbsdato. Og det er, når de røde skal forsøge at blive genvalgt, så vil den her sag simpelthen blive lagt ned. Og det så man også tidligere. Altså, der har jo tidligere været konflikter på arbejdsmarkedet, og det har altid været et mønster af forud for et valg, så har fagbevægelsen set ting i øjnene og sagt, okay, nu lukker vi den her ned på en fornuftig måde. Og det vil også ske her. Så ja, min skov skal bare holde ud i et par år nu, frem til næste valg, så skal 3F nok falde til patten.
Og der er i hvert fald ikke nogen far for, at han ikke får solgt noget stik flæsk.
Det
kører virkelig, virkelig godt.
Det skal Saxo Banks ejer, Lars Christensen, det skal han nok sørge for, og andre.
Men altså, vi skal jo nærme os en eller anden kandidat, ikke? Og jeg kan ikke lade mig tænke på også, at den her sommer, det jeg har lagt mærke til, det er jo, at vi har jo intet som helst politisk hørt fra Helle Thorning-Schmidt. Men hun har jo deltaget som publikum ved OL. Og altså, er der noget, som, når man skal sige noget positivt om Helle Thorning-Schmidt, at hun virkelig behersker, så er det jo de der royale forpligtelser, som, altså hvis hun var Danmarks præsident uden politisk indflydelse, ville hun jo gøre det absolut glimrende. Hun er fotogen, hun vinker på de rigtige steder, hun ser godt ud sammen med Obama, og så pludselig dukker hun op på lægterne ved OL, og så er der pludselig en af mine gamle venner, som sender mig en sms, og siger, luk op for fjernsynet, jeg har set Helle Thorning være spontan og udvise følelser. og det var også det rigtige sted, fordi der kunne man jo også med at råbe, man behøver ikke at have et statement, og hun skreg jo sikkert ikke, der kommer en god løsning i morgen. Men man kan jo ikke helt afvise, at hun har genereret noget på ved simpelthen bare at være tilskuer.
Jamen altså, jeg tror, der er en forventning om, at Danmarks statsminister møder op på lægterne. Det gjorde det. Lars Lykke jo også, Anders Fogh. Han iklædte sig i ovenkøbet træningstrøje med slips.
Ja.
Kan du huske det? Nej, jeg siger ikke.
Du synes heller ikke, det er nok?
Jeg synes det. Selvfølgelig er der en forventning om, at Danmarks statsminister dukker op i
lønnen. Men ikke rigtigt, hun ser mere levende ud.
Hun har ovenkøbet familie derovre, og de har vist også en lejlighed i Inderby i London og sådan nogle ting. Så selvfølgelig dukker de jo op. Det manglede der bare. Det synes jeg, der er meget fornuftigt. Men hvad har... det der er jo hele problemet, og som den her sommer jo også ikke har ændret noget som helst ved, det er jo, at vælgerne spekulerer stadigvæk på, jamen Helle Thorning-Schmidt, hvad brænder hun for? Altså...
Ja, det er så to fjerskoer i
altså,
det.
Altså, hvorfor er hun i politik? Altså, hvad er det egentlig, hun vil? Altså, og som en, jeg kender, som en gang kom, han var i en socialdemokratisk forsamling, så var han sådan, så kiggede ud på publikum, og så sagde han, Anker Jørgensen, han var socialdemokrat. Svend Auken, han var socialdemokrat. Poul Nyrup Rasmussen, han var socialdemokrat. Mogens Lykketoft, han er socialdemokrat. Helle Thorning-Schmidt, hvad er hun? Og der var helt stille. Og hvis man snakker med folk i Krone, så er der ingen respekt for Helle Thorning-Schmidt. Politisk og vel ikke fagligt, bortset fra, hun indimellem har nogle kommunikationsmæssige evner. Hun er god til at formulere sig kort og præcist og sådan noget. Men hvad er hendes politiske projekt? Det er svært at se. Det virker som om, hun er sådan forvalter af det radikale politiske projekt, fordi det radikale politiske projekt er sådan rimelig klart, synes jeg. Men hvad er Helle Thornings politiske projekt?
Hun er den royale kransefigur på Margrethe Vestager.
Det er jo simpelthen ikke nok. Og det er meningsmålingerne også klart. Og så, altså, nu læste jeg noget sjovt her for nogle dage siden omkring Mitt Romney, hvor en amerikansk blogger, som hedder Andrew Sullivan, som er konservativ, men faktisk støtter Obama, han skriver Mitt Romney, at han får plastik til at virke ægte. Og det kunne man måske også overføre lidt på Thorning. Altså, jamen, hun er nok ægte, når man ser hende med hendes børn og nogle personlige relationer. Men omkring politik, altså, hun virker fuldkommen uægte. Og det er ikke engang mig, der siger det. Det synes jeg, der er sådan en rimelig bred konsensus omkring det. Hvis man spørger folk ud på venstrefløjen, så er de jo enige. Og ud på højrefløjen, og selv hendes eget parti, er de jo enige i det. De siger det ikke åbent, men hvis man trykker dem lidt på maven og drikker nogle bajer med dem, så er de jo enige med en.
Jeg skal love for, at du fik lagt mit forslag om at give Helle Thorning bamsen for at udvise spontanitet ved et par tabte håndboldkampe. Så vi må jo prøve at finde frem til noget andet. Ikke? Og en af de andre ting, som jeg ved, du sikkert også har...
Men hvad synes du, Torben? Synes du, hun er ægte da?
Nej, men jeg konstaterede bare, at en person, som jeg kender meget, meget godt, og vi har diskuteret en del Helle Thorning med, reagerede på at sige, jeg har set hende i live. og så kan jeg altså også lagt mærke til, altså man sige, at der var den her efterlysning af, at Helle Thorning brænder igennem, hvor man kan se, at der er noget, hun brænder for, så skulle det være EU, og det kommer jo på dagsordenen igen. Altså nu er hun ikke formand mere, men der kan jo komme nogle... EU bliver mere og mere, mere nærværende. Og det kunne jo være, at det var der, hun havde
det, chance. Det er meget sjovt. Jeg blev spurgt her forleden dag en journalist om, jeg fornemmer lidt, det var et spin, der kører blandt socialdemokrater, som siger, ja, men Helle Thorning har haft alt for meget at se til her i de første halvår på grund af EU-formandskabet. Og så tænkte jeg bare, vil det så sige, at hun har slet ikke haft tid til at reagere det her land i det her første halvår, fordi hun har rendt til møder i EU? Er det det, man påstår? At Thorning har ikke haft tid til at reagere det her land og tale med vælgerne? Det er jo løgn. Vi har jo set hende hele tiden. Selvfølgelig har hun det. Hun holder ordentligt købet tirsdagspressemøder, og hun har dukket op på fjernsyn, hver gang der har været et rimelig tungt udspil fra regeringen. Så det er jo noget vrøvl.
Godt. Mads, vi prøver ikke at skjule, at det her program har en borgerlig slagtid, men skal vi nu ikke lade den starte til Helle Thorning?
Du tror ikke på arbejdsmarkedsudbudseffekter længere?
Nej, men jeg tror på EU mere, end jeg nogensinde gør, fordi jeg var på ferie i Tyskland, og jeg har haft en af de smukkeste oplevelser i hele mit liv med, at pludselig forstod jeg EU som en følelse, og ikke som et byråkratisk mærkværdigt projekt.
En åbenbaring.
Rhinen, det er verdens mest trafikerede...
Die Wacht am Rhein.
Altså, det er verdens mest trafikerede vandvej. Og jeg havde lejet et hotelværelse med en balkon lige ud i Duisburg. En fantastisk smuk by, som var jævnet med jorden efter 2. verdenskrig.
Det er virkelig et turiststed.
Jamen det er det, hvis man prøver at forstå. Jeg kan anbefale, hvis man prøver at forstå EU, fordi jeg havde lejet et hotelværelse ud til Rhinen, der hvor Ruhrfloden løber ud i Rhinen ved verdens største indlandshavn. 40 kilometer kajplads. Duisburg.
Tom kajplads.
Nej, og der var fuld gang i det. Og der forstår man, at man efter Duisburg, som er en stor by med over 500.000 indbyggere, Altså, 85% af samtlige bygninger eksisterede ikke efter 2. verdenskrig. Og så sidder man der med det der ved den havn, og så ser den trafik af de både, der både kommer fra Ungarn, Polen, Frankrig, Belgien, Holland, Tyskland, sejle op og ned med varer. Jeg forstod kul og stål, kul, ikke altså KOL, men KUL, kul og stålunions tankegang, at det er nødvendigt.
De producerer hverken kul eller stål i hovedstrækket længere.
Nej, men det gjorde man dengang.
Ja, det er rigtigt.
Dengang. Og der kan man se, hvad det er, EU udspringer af som dette fredens projekt, fordi handel, det er det, der skaber freden.
Enig.
Og derfor, jeg har aldrig haft følelser for EU. Jeg har altid kun haft fornuften. Jeg fik følelser.
Men alle... det handlede jo også før kul- og stålunionen.
Ja.
Der var jeg gjort
det altid. Jo, det ved jeg godt. Det er sådan noget, Morten Messerschmidt ville sige. Jeg synes godt, jeg går ikke ind ret meget for følelser i politik, men det er ret voldsomt, når det rammer en. Så min EU-begejstring midt i al euro-elendigheden, hver evig eneste gang åbnet for fjernsynet dernede, så tysk TV, det eneste, der blev talt om, det var eurokrisen og Grækenland og Spanien.
Mm.
Det gør de jo ikke herhjemme, for der er ikke nogen medier, der tør underholde med det hele tiden. Fordi
hvis du læser Børsen, så kan du faktisk læse om
det. Om du fjernsyn, ikke?
Det kan de jo ikke finde ud af at formidle, jo. Altså, det er jo journalister.
Ja, og dem har du, det ved jeg også, du har lagt mærke til på
bortset
Facebook.
Bortset fra Ole Ryborg på TV-visen.
Du har været meget ude efter journalisterne i denne her sommer på Facebook, og jeg er uddannet journalist, men jeg taler så også kun om mine følelser og min ualmindelig smukke oplevelser ved Duisburg.
Man skal have tiden til at gå med et eller andet.
Men jeg er også meget, meget glad for Tyskland. Og det har du har jo selv været på ferie i Tyskland.
Jeg har været Heiligendamm. Det var dejligt. Ja. Og så var jeg i Wien i Østrig, hvor jeg jo læste der standard hver morgen. Og der kunne jeg jo så se, at det der med en behersket, den beherskede, hvad skal man sige, glæde ved EU. Det er ikke sådan en rent dansk opfindelse. Altså, østrigerne, der var sådan en måling, sådan en slags gallopmåling, som viste sådan en udvikling i, hvordan Østrig opfattede EU og andre lande og sådan noget. Og der var sådan et ret stort flertal, som ikke mente, at EU gjorde noget godt for dem. Og de havde sådan set ikke rigtig lyst til at samarbejde med ret mange andre end Tyskland, og til nød Holland og Luxembourg, og det var så det. Og egentlig burde man melde sig ind i D-marken, og så kaptorne til alle andre. Det synes jeg, det der var...
Det er jo faktisk meget interessant, at det er det, du får ud af at være i Østrig, ikke? Fordi at du er måske nok landets førende ekspert på, hvad Østrig mener om EU. Fordi når vi snakker EU herhjemme, så snakker vi om, hvad Frankrig og Tyskland mener, og så hvad vi selv mener.
Jamen, Østrig betyder jo ikke så meget.
Nej, det er bare dobbelt så stort som Danmark. Ikke? Prøv at se, hvor meget
betyder vi
betyder. Vi betyder absolut ikke noget.
Vi er jo ikke engang med i EU eller noget.
Nej, og det er noget af det, som jeg synes, jeg vil ikke love det, men jeg synes, at vi her hen over efter vil prøve at stikke fingeren ned i den der krukke, der hedder, hvad mener man egentlig om EU i alle de lande, vi aldrig hører om?
Mm.
Fordi det fik jeg også stærkt trang til at vide noget mere om, når jeg så de der flodpramme kom sejlende med ungarske og polske flag ned ad Rigen. Det var, jeg skal passe på, at tårerne ikke overvælder mig. Jamen, det var det. Men altså, vi kan jo ikke nominere Østrig til en fidusbremse eller noget. Vi nærmer os noget, og der er 2-3 ting, vi ikke har rørt ved endnu. Jeg registrerede også, at det må du have gjort også, at Marianne Jelved, enten så har hun kvaret sig, eller også så mente hun virkelig noget ved det, ved pludselig at meddele, at den her berømte kickstarter-økonomien ikke virker.
Kickstarter-døn. I flertal.
Nej, kickstarter-døn. Og jeg har også hele tiden den der kickstart, og alle de der, pludselig snakker man 8.000 arbejdspladser. Ja, det er da fint. Det er jo ikke ret mange.
Men altså, det er jo helt... Altså, selvfølgelig har kickstarten da ikke noget at virke. Fordi, altså... Kickstarten blev... det tager jo mere end et år at sætte ting og sager i gang. Men
hvorfor siger sådan en rutineret dame som Marianne Jelved så pludselig, at den ikke virker?
Fordi hun blev præsenteret for nogle facts, som viser, at Kickstarten ikke virker. I hvert fald ikke endnu. Og spørgsmålet er, om den kommer til at virke i det omfang, som regeringen håber. Altså, regeringen klamrer sig jo til, at ledigheden falder, og beskæftigelsen stiger. Og så vil de pege på kickstarten, som at sige, det var vores politik, der virker. Men det, som de fleste økonomer ved, det er, jamen, dansk økonomis fremtid afhænger af, at verdensøkonomien kommer op i gear. At vores eksporterhverv simpelthen kommer i gang, og at der stadig er nogen, der gider producere noget Danmark. Og i øjeblikket er det sådan, at folk ikke gider producere Danmark på grund af afgifter og skatter og alt muligt. Og det er regeringen jo også begyndt at indse, fordi nu vil de jo fjerne det her sukkerafgift og hvad vi er. Fordi de kan se, at virksomheden som siger, ved hvad, venner, rende hop, nu flytter vi til Polen eller Tyskland altså. Og det, altså, det tager meget lang tid for nogle politikere at forstå det, at virksomheder faktisk stemmer med fødderne. Men det er jo det, der sker nu, og jeg tror, at selvfølgelig vil det da få en effekt på et eller andet tidspunkt, men det er jo helt fuldstændig naivt at tro, at sådan nogle effekter kommer i gang inden for... Ja, regeringen har jo ikke engang haft et års jubilæum. Det har den jo ikke. Så man kan jo ikke sætte sådan anlægsinvesteringer i gang, som pludselig får arbejdsmarkedets altså effekter på beskæftigelsen. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Selvom at en Morten Bødskov bildte vælgerne ind under valgkampen, at straks regeringen tiltrådte, så allerede i år, det vil sige 2011, så vil det få nogle beskæftigelseseffekter. Det er jo løgn. Og det er utroligt, at journalisterne ikke tog fat i ham og sagde, hvordan vil det kunne lade sig gøre? For det kan ikke lade sig gøre.
Jamen, er der bamsemateriale til Marianne Hjelved i at sige sandheden?
Jamen, altså, hun har dummet sig, fordi hun udstiller jo regeringsøkonomiske politik, ikke kan virke her nu. Den kan virke på den lange sigt. Jeg tror ikke, at hvis der havde siddet en borgerlig regering, så tror jeg faktisk ikke på, at den økonomiske politik havde været ret meget anderledes. Altså, det tror jeg faktisk, økonomer er enige i, fordi selvfølgelig skal der sættes ting og sager i gang ind imellem. Men de effekter er der måske først i 13, 14 og 15. Og så kan regeringen håbe på, at nu falder ledigheden og beskæftigelsen stiger. Og så kan de gå ud og sige, hallo, vores politik virker. Genvælg os. Det synes jeg, det de håber på.
Godt, Korte. Marianne Hjelved, det var heller ikke noget.
Hun burde være for rutineret til at falde i sådan en fælde. Okay. Det er det, der er den største skandale i virkeligheden.
Jamen, det kan man så ikke komme videre med. Så er der Ove Frandsen, altså, fordi selvfølgelig har der været ballade i SF. Kloge Ove Frandsen fra SF, der med en kronik, der gik ud og sagde, at det var måske smart, om SF forlod regeringen. Og fandt tilbage til sjælen, som jo er noget andet end det, man oplever.
Altså, Kloge, han tegner vel en livsforsikring for at være Kloge den dag, at det her SF-projekt sådan set falder sammen, og SF må gå ud af regeringen. Og det vil sige, altså, Søvndal-projektet falder sammen. Og det jeg egentlig tror, det er, at Ove Frandsen tegner en forsikring, sådan, så han stadigvæk er klog mand, og en, man kan spørge til råds, og en, der ligesom har... som siger, magt i SF, når det der projekt falder sammen. Det sådan
du mener, det er en aldrende mands personlige projekt om at skaffe sig et smukt eftermiddel?
Ja, så kan han jo stadig være en del af... Så nu har han ligesom, du ved... Nu spiller han ligesom på to heste, ikke?
Kan det ikke bare være, fordi manden er socialist?
Jo, men altså, hvis han synes, det var en dårlig idé, så skulle han jo have sagt det noget tidligere. Altså, det her, det er jo ikke særlig lojalt i forhold til Søvndal. Det er faktisk ret egoistisk, altså... Han burde jo holde sin bøtte. Men altså, nu glædede han politikken og de borgerlige og alle dem, der ønsker regeringen det skidt ved at skrive sådan en kronik. Vi er jo mange, der har lappet i os. Så tak til Ove for det.
Nå, men hvad skal vi så? Altså, Samuelsen, skal han have noget for at have lanceret, at nu kunne hjælpe med, om Liberal Alliance ikke forsøger at gå på jagt efter Dansk Folkeparti stemmer ved at nærmest varsle dødsstraf for cykeltyverier, hvis man har en indvandrer.
Jeg tror det handler om, at der var for mange Liberale Alliance. Var der en køn, så jeg i hvert fald en udsendelse eller sådan et klip på, der huserede på Facebook om en indvandrer, som siger til en politimand, ved du hvad, jeg er ude om lidt, og så skal jeg for dine skatpenge, så skal jeg lave ballade igen, og så videre. Altså, det var noget af den stil. Og det tror jeg har rigtig hisset mange i Liberale Alliance vældig, vældig meget op, og jeg tror, det er lidt...
Så du mener, der er noget reelt i det? Det kan vi jo så være...
Vi starter mere om i næste uge.
Der kommer han på besøg. Så er vi ved at være tilbage ved. Nu har vi altså halvanden minut til at få ud
det. Der er jo ingen tvivl om, hvem der skal have den her uge fidusbarms. Det skal Pia Kjærsgaard for en veltilrettelagt, veltimet og på alle måder fantastisk iscenesat afsked, eller stafet afgivning, overdragelse til Christian Thulesen Dahl. Det giver ham det bedste skub fremad. Det er simpelthen et lærestykke i, hvordan sådan nogle ting skal gøres. Og derfor er det simpelthen så elegant, og på alle måder fantastisk udført, at det vil være et lærestykke for alle andre fremover.
Jeg vil også godt være med til at give Pia Kjærsgaard bamsen ud for...
Så må få lov til at dele med resten af DF-holdet.
Nej, det er for meget. Men altså, at være med til at give hende bamsen for en teknisk udført disciplin, som et hvert parti vil være...
Og det er også en klog strategisk.
Uanset hvilken politisk holdning man har, fordi... Ja, sådan set også, jeg ønsker hende det på personlig plan alt godt, men jeg var meget, meget glad for, at hun blev sat uden for indflydelse efter sidste valg, fordi at da vi nåede til grænsebommene, så synes jeg, altså, havde hun fået lov til at fortsætte af det spor, så tror jeg, at hun var, havde hendes eftermæle var blevet klap så godt, og så var jeg også meget imponeret af, at hun med så utrolig rutine og coolness sad og lakerede sin negle, fordi da der var en lytter, der ringede ind, det var en, hun kendte, og hun vidste, hvad han ville sige, og hun vidste nøjagtigt, hvordan han skulle takles, og han passede cirka lige til fire fingre med neglelakken. Det var alt for Cordua og Steno i denne uge.
Vi ses i næste uge.
Louise Helena sad i redaktionen.